ar ziņām studijā Agita Lapsa. Reaģējot uz to, ka 5 viestrādniekiem no Uzbekistānas atklāta COVID-19 saslimšana, valdība vakarliem viestrādniekiem noteikti stingrāku kontroli. Viņiem būs jāveic 2 testi. Slimība profilakses un kontrolas centrs tomēr neuzskata, ka ievestais darbspēks Latvijā būtiski vairotu vīrusu izplatību. Kopš ārkārtas situācijas beigām Latvijā iebraukuši 672 viestrādnieki. Visvairāk viņi tiek nodarbināti sezonu darbos lauksaimniecībā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra šodien sāk pieņemt turismu uzņēmumu pieteikumus subsidēto darbalgu programmā. Paredzēts, ka uzņēmumu, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 30% apmērā no aizvadītajā gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 000 eiro. Atbalsta izmaksu administrēs LIA un iesniegums par atbalsta saņemšanu varēs iesniegt līdz 30. septembrim. Kopējais atbalsta programmas finansējums ir 19,2 miljoni eiro. Aizvadītie diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 32 cilvēki, informēja valsts policijā. Kopumā reģistrēti 121 ceļu satiksmes negadījums, 30 no tiem ar cietušajiem. Rīgas reģionā 22 cilvēki guvuši traumas avārijās, arī viens gājējs un 2 velosipēdisti. Turcijas parlaments šodien apstiprinājis pretrunīgi vērtēto likumu, kas dos valdībai plašākas iespējas kontrolēt sociālos medijus. Tiem jāpakļaujas arī Turcijas tiesu lēmumiem par konkrēti satura dzēšanu. Likuma kritiķi pauž bāžas par tā ietekmi uz vārdu brīvību. Likums attieksies uz sociālajiem medijiem, kuriem dienā ir vairāk nekā 1 000 000 apmeklētāju. Rīt Latvijā pastiprinoties ciklona ietekmē laiks kļūs vējaināks, lietaināks un vēsāks. Vēl vairāk nokrišņu būs piektdienas naktī un priekšpusdienā, pēc tam laikapstākļi uzlabosies vēst pašreizējā prognoze. Sestdien un svētdien visticamāk būs samērā sauss un saulains laiks ar lēnu vēju. Augstākā gaisa temperatūra prognozēta svētdien, kad valsts lielākajā daļā pēcpusdienā tā sasniegs 22-25 grādus. Nākamajā nedēļā pagaidām tiek prognozēts silts laiks ar izlaicīgu lietu.